რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გაცემა გთავაზობთ ახალ ამბებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამტკიცებს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი შეიძლება იყოს რუსეთის ავიაციის მიერ განხორციელებული თავდასხმის დროს დახოცილთა შორის. კიევის სასამართლომ გააგრძელა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის საქმის გარშემო მოსმენები. ლონდონში მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ხანძრის შედეგად დახოცილთა რიცხვმა 30-ს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატები კუბის მიმართ პოლიტიკას გადახედავს. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუბეკრ ალ-ბაღდადი შეიძლება იყოს რუსეთის ავიაციის მიერ გასულ თვეში განხორციელებული თავდასხმის დროს დახოცილთა შორის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოხავთ თავდაცვის მინისტრის ცნობა, რომ მან სხვადასხვა წყაროს გზით შემოწმა ინფორმაცია, რომ ალ-ბაღდადია რაყას სამხრეთში 28 მაისს მოწყობილი საჰაერო იერიშის დროს მოკლულთა შორის. დახოცილი იყო სულ 330 კაცი, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მეთაური. კიევის სასამართლომ გააგრძელა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმის გარშემო მოსმენები. იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს, პროცესს არ ესწრება. იანუკოვიჩმა უკრაინა დატოვა 2014 წელს თებერვალში და რუსეთში გაიქცა საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. გამოსვლები მაშინ მოჰყვა მის გადაწყვეტილებას უარეყო ევროკავშირთან ხელშეკრულება და რუსეთთან გააფართოებინა სავაჭრო ურთიერთობა. ევრომაიდანზე გამოსვლების დროს თავრობის ძალებმა ათეულობით დემონსტრანტი დახოცეს. იანუკოვიჩს ბრალდება ღალატი, უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, რუსეთის აგრესიაში თანამონაწილეობა. ავღანეთის მთავარმა სადაზვერო სამსახურმა განაცხადა, რომ ოფიციალური თხოვნით მიმართა პაკისტანს გადასცეს სამი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ერთ-ერთი გუბერნატორის სახლთან იანვარში აფეთქების მოწყობაში. მასუმ სანაგზაიმ, რომელიც უშიშროების ეროვნულ დირექტორატს განაგებს, 15 ივნის ყანდაარში მოწყობილი აფეთქების გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნა. ამ აფეთქებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის არაბთა საამიროებიდან დიპლომატები იყვნენ, ასევე ყანდაარის პროვინციის მართველის მოადგილე. სტანაგზაის თანახმად, მომხდარესთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ავღანელ მზარეულს, რომელმაც აფეთქება დისტანციური მართვის მოწყობილობით მოახდინა. მას თალიბანი დაპირდა გასამრჯელოს. პოლიციის თანახმად, ლონდონის მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. მაშველები უკვე მესამე დღეა განაგრძობენ დაღუპულთა გვამების ძებნას. პოლიციის უფროსმა სტიუარტ კანდიმ განაცხადა, რომ 24-სართულიან სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ კვლავ გაიზრდება. 24 ადამიანი მისი თქმით კვლავ საავადმყოფოშია. პოლიცია საქმეს იძიებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს გამოაცხადებს კუბის მიმართ პოლიტიკის გადახედვის თაობაზე. ეს მიზანიცა შეწყდეს კუბაში შეერთებული შტატების ვალუტის შესვლა, რომელსაც კუბის არმია მოიხმარს. ტრამპი კუბის მიმართ ახალ პოლიტიკაზე ილაპარაკებს 16 მაისს მაიამიში. ის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ისტორიულ ნაბის გახსნილი იყო კომუნისტურ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. შეცვლის თეთრი სახლის წარმომადგენელთა თანახმად, ობამას გეგმის შედეგად გამძლდა კუბის არმია, რეპრესიები კი გაგრძელდა. მოსალოდნელ ცვლილებებს შორისაა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საფინანსო გადარიცხვების აკრძალვა იმ ფირმებისთვის, რომლებსაც განაგებს არმიასთან დაკავშირებული კორპორაცია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასცა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოანის დაცვის 12 თანამშრომლის დაპატიმრების ორდერი. გაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერდოანის ვაშინგტონში ვიზიტის დროს. თურქეთის ელჩის რეზიდენციასთან ჩხუბის გამოძიების შედეგად. დაკავებულია ასევე ორი მოქალაქე თურქული წარმოშობისა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები პირები. თვითონ ერდოანმა განაცხადა, რომ ის კრიტიკულადაა განწყობილი ამ გადაწყვეტილების მიმართ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ნათია ქუტიძე, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. დავიღალეთ იმით, რომ აღვიქვამენ სტატისტიკად ცალკეულ შემთხვევებად, აღმაფრთოვანებელი სიმამაცის მაგალითებად სამყაროსთვის და შესაძოთ ობიექტებად, რომლებითაც დაფინანსების მოპოვებაა შესაძლებელი. ეს ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში დაწერა პოლ ჰანტმა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბრიტანელმა მწერალმა და აქტივისტმა. მას შემდეგ რამდენიმე ათწლეული გავიდა, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კვლავაც საწყდებიან დისკრიმინაციას და გარიყვას ქუჩებში, სამსახურებში, სასწავლებლებში, სახლებში. კიდევ უფრო დაუცველები არიან ბავშვები. გაეროს ბავშვთა ფონდი პირდაპირ აცხადებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები მსოფლიოს ყველაზე მარგინალიზებულ ადამიანებს შორის არიან. როგორ ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები ჩვენ საზოგადოებაში, საქართველოში? რას ნიშნავს საკუთრივ შეზღუდული შესაძლებლობების ცნება და რა სირთულეებს აწყდება დედა, რომელსაც შვილის ინტერესებისთვის ბრძოლა უწევს სახელმწიფოსთან და საზოგადოებასთან? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ნათია ქუტიძეს. მოგესალმებით ნათია.
სალამი, სალომე.
ხოხა თანადამფუძნებელი საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისა და მოდი თავიდან დავიწყოთ საუბარი საკუთრივ ამ ორგანიზაციაზე. ახლახან შეიქმნა, სულ ახლახან, როგორც ვიცით. რა ორგანიზაცია, რას წარმოადგენს და რა არის მისი კონკრეტული მიზნები?
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია, როგორც აღნიშნეთ, წელს, ანუ იანვარში დაფუძნდა და მისი დამფუძნებლები ვართ ძირითადად მშობლები, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, კერძოდ კი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები. მშობელთა თემი, რომელიც აქამდე საინიციატივო ჯგუფი ვიყავით, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ აქტიურები ამიმართულებით, თუმცა როგორც ორგანიზაცია, ანუ წელს გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოყალიბებულიყავით. ჩვენ დამფუძნებელ შორის არის თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ანუ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, გიგო შეუკაშვილი, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მან თვით საკუთარ უფლებებზე, საკუთარ სურვილებზე და მიზნებზე თვითონ გააჟღეროს ხოლმე ინფორმაცია.
მოგესალმებით, მე ვარ გიგო შეუკაშვილი, 21 წლის. მე მინდა ვიცხოვრო ქალაქ გარეთ, დედის გარეშე, საყვარელ გოგონასთან ერთად. ერთად მგონდერ ჩემი საყვარელი, სამსახური მყავდეს, მაქანა და ძაღლი. პლიუს ერთი ქრომოსომა არ ნიშნავს მინუს ერთს დამოუკიდებელ პიროვნებას. დიახ, მე დამოუკიდებელ პიროვნება ვარ და მე მსურს გახდე პროფესიონალი მსახიობი. მე მაქვს ამის კონსტიტუციური უფლება, სახელმწიფო კი აქვს ვაჯებურობა უზრუნველიყოს. ეს არის ჩემი ხმა საზოგადოებაში.
ჩვენი ასოციაციის მიზანი სწორედ ეს არის, მოვახდინოთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების უფლებების, ასე ვთქვათ, გაშიფრვა, მათი ადვოკატირება და მათთვის ბრძოლა პრინციპში.
დაუნის სინდრომი არ არის დაავადება, ის გენეტიკური ცვლილებაა. ის არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები. დაუნის სინდრომის მქონე ყველა უჯრედში 46-ის ნაცვლად 47 ქრომოსომა აქვთ. ყოველ 8 ბავშვში ერთი დაუნის სინდრომით იბადება, განურჩევლად მშობლების სოციალური თუ ეთნიკური კუთვნილებისა ან ასაკისა. დაუნის სინდრომის მქონეთა შესაძლებლობების სრულად გამოვლენისთვის, კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის გადამწყვეტია ჰარმონიული და კეთილგანწყობილი გარემო.
რომ შევადა რომ იმ პერიოდს როცა მე გავხდი მშობელი ძალიან შეცვლილია მის მე მდგომარეობა ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი ცნობიერების კუთხით და მიმღებლობის კუთხით დაწყებული თქვა მშობიერობის დღიდან ანუ სამშობიეროს სიტუაციიდან როდესაც ჯერ კიდევ არ ხარ ჩამოყალიბებული იმ გამოწვევებზე და არ ხარ გაცნობი არ გაქვს გაცნობიერებული რასთან გაქვს საქმე როგორ ბჭყალებში მხარში გიდგანან ასე თქვა სამედიცინო პერსონალი და როგორ გთავაზობენ პატარაზე უარის თქმას
აი ესე შეიძლება კონკრეტულად რომ გაიხსენოთ რა გამოცდილებაა ეს პირველ საათებში ისედაც ნებისმიერ დედას ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ემოციური დედა ძალიან დაღლილია ჰორმონებია არეულდარეული ასე ვთქვათ ასეთ ფონზე როცა ესეთ განსაკუთრებული ბავშვი ჩდება და არ არის მხარდაჭერა პირიქით რა დედას კიდევ უფრო ამძიმებს გარემო და ხშირ შემთხვევაში ექიმებიც როგორც ვიცით აი რას მოგცემდათ ის ცოდნა რომელიც ეხლა გაქვთ როქონოდათ მაშინ როცა გააჩინეთ პატარა ბარბარე
გეტყვით ესე იგი ეს პირველი პერიოდი ეხლა მართლა აღარ მახსენდება უარყოფითად იმიტომ რომ ძალიან დიდი პერიოდი გავიდა იმის მერე და ამ გადასახედიდან ეს საერთოდ არ მე არანაირ არც დრამად მეჩვენება და არც მით უმეტეს იმ ტრაგედიით რომელსაც როგორც ამას ხვები მიიჩნევენ თუმცა პატარა შოკი არის ეხლა ამას ვერ უარყოფთ ზოგადად როგორც ახალშობილის დედისთვის ძალიან რთული მისაღებია პირველად ან დიაგნოზი როცა აცნობიერებ რასთან გაქვს საქმე. მით უფრო რომ არ გაქვს დიდი ინფორმაცია მის შესახებ, თქვა ჩემ შემთხვევაში ერთი რამაც თქვა დამიცვა, ეს იყო რომ მე ვიცნობდი უკვე ზრდასრულ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანს და შესაბამისად წარმოდგენა მქონდა რომ სად შეიძლება მისულიყო ანუ ჩემი შვილი განვითარების შედეგად. თუმცა სხვა დედებს რომლებსაც თითქმის არ მოეპოვებათ ინფორმაცია და ვაღიაროთ რომ ჩვენ ქვეყანაში ჯერ არ არის იმ დონეზე ეს ინფორმაცია გავრცელებული, მით უმეტეს 8 წლის წინ არისო, საკმაოდ დიდი განსაცდელის წინაშე დგანან. სწორედ სამშობიეროში ეს პირველი ადგილია, სადაც მშობელმა უნდა იგრძნოს თავი დაცულად, რომ თვითონ გაუჩნდეს პირველ რიგში უდიდესი მიმღებლობა იმ ბავშვის, რომელსაც შემდეგ აპირებს, რომ გაუწიოს მთელი ცხოვრება მეურვეობა და იზრუნოს მასე და მის უფლებებზე. ამიტომ ის ინფორმაცია, რასაც დღეს სწორედ ამ ასოციაციის სახელით ვწtildeობთ, რომ გავავრცელოთ საზოგადოებაში, სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის პირდაპირ კეთვით. ერთ-ერთი განმაპირობებელია იმ ფაქტისაც, რომ არ მოხდეს ბავშვების დატოვება, იმიტომ რომ ოჯახურ გარემოს და მით უმეტეს ბიოლოგიური ოჯახურ გარემოს ფაქტიურად ალტერნატივა არ გააჩნია, როცა ჩნდება განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვი და ამ შემთხვევაში ხოში იმის მაგიურად რომ ურჩიოთ დედას რომ თავი გაინთავისუფლოს ამ ძიმე ჯვრისგან როგორც ამას გურჩევდნენ და დღესაც სამწუხაროდ ურჩევენ მშობლებს გავაძლიეროთ ისინი დავტვირთოთ ინფორმაციით მაქსიმალურად მივაწოდოთ ის მხარდაჭერის ის ინსტრუმენტები რომელიც რეალურად არსებობს უკვე სახელმწიფოში
ჩვენ ესე გაცხადებულად ეს მართლა ესე
ხდება რომ კი მე პირადად მიშულეს ეხა ვერ ექიმი იყო, რომელსაც მე პირადად მირჩია, რომ მირჩია როგორ, ну, რეკომენდაცია გაუწია, გამიწია, რომ ჩემთვის ეს იქნებოდა რთული, არა მარტო ჩემთვის, ანუ ჩემი უფროსი გოგონასთვის, ოჯახისთვის, ასე თქვა, ჩემ მაშინა, რომ ის ვერ მიცნობდა, თავს ვერ დაიჭერდა და 1000 რამ რაც ეხლა მართლა ღიმილით მახსენდება, მაგრამ მაშინ არისო ეს ადვილად მისაღები ცხადი. ოჯახის თანადგომა რო არ ყოფილიყო შეიძლება მეც მქონოდა ის სტრესი რაც ბევრს შეექმნა იმიტომ რომ ბევრ დედას ჩვენ გარშემო ხა ბევრი კომუნიკაცია და ვიცით ზოგადად ყოველს ოჯახში რა ხდება მეტნაკლებად ხო ოჯახის თანადგომაც აკლდათ ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა იმიტომ რომ ეს ოჯახი ხო საზოგადოების წევრია ეს ოჯახი იმ საზოგადოებიდან მოდის ანუ დაწყებული მეუღლიდან თქვა იქ ბავშვის მამი და ბებია ბაბუ ახშირად ყოფილან მიზეზი რომ არ მიეღოთ ეს ბავშვი ოჯახში
ეს ალბათ იწილად ინფორმაციის როგორც თქვენც ამბობთ ხომ ინფორმაციის ნაკლებობა არის ალბათ ყველაფრის სათავე ყველა პრობლემის დასავლეთში უკვე არის აღიარებული კონსენსუსი იმაზე რომ გარემოს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა დაუნის სინდრომის გლობალური ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ალბათ იცით ეს ქალი მიშელ სი უიტენი ერთ-ერთ თავის ბლოგში რომელიც ამ ვებსაიტზე არის გამოქვეყნებული საჩვენებელ ადგილას ეს მანიფესტია უბრალოდ ბლოგი არა საერთოდ ორ სინდრომზე ლაპარაკობს ანუ დაუნის სინდრომს აღიქვას როგორც ორს განსხვავებულ ფორმას ერთი 1980-იან წლებამდე არსებულ ვითარებაზე როცა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის ცხოვრება მართლა რაღაც დიკენსურ კოშმარს გავდა მათ ტოვებდნენ დასავლეთ ამერიკაშიც დაწესებულებებში არაქციოდა ყურადღებას მათ საჭიროებებს კი ვთქვათ ხელაღები თვლიდნენ რომ ისინი კარგად ვერ დაილაპარაკებდნენ ვერ გაივლიდნენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმ წლებში სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალო იყო 28 წელი შეერთებულ შტატებში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანისთვის ვითარება შეიცვალა თვისებრივად კარდინალურად მას მერე დღეს უკვე დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები სახლებში ცხოვრობენ დადიან სკოლებში მუშაობენ აქვთ ფუნდამენტური ადამიანის სამოქალაქო უფლებები მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდა 60 წლამდე უზარმაზარი ნახტომია ინტელექტის კოეფიციენტი აი IQ-ს რასაც უწოდებთ 20 ერთეულით ანუ ერთი და იგივე მდგომარეობა თითქოს ნუ იქ ვარიაციებია ცხადი სპექტრია მაგრამ მაინც და აი ესეთი ორი რადიკალური სურათი შესაბამისად გარემოს ინფორმაციას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო ხელშეწყობას
ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხელშეწყობას პირველ რიგში როგორც გითხარით ოჯახის თანადგომას ანუ იმ გარემოს სადაც იზრდება და ადრეულ განვითარებას ზოგადად იმიტომ რომ 0-დან 7 წლამდე ეს ისეთი მნიშვნელოვანი პერიოდია ზოგადად ბავშვის განვითარებაში და მით უმეტეს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვში როცა მთლიანად ყალიბდება მისი მოტორული ფსიქოლოგიური უნარები ასევე დასწავლის უნარი და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა სწორი როგორც სამედიცინო მეთვალყურეობა ასევე მისი სოციალიზაცია, ანუ ჩართვა ყველა აქტივობაში, რაც კი არის მისთვის განკუთვნილი. სახელმწიფოს აქვს ესეთი სერვისები, მართალია ძალიან ცირია და ჯერ საჭიროებასთან არ არის მორგებული, თუმცა არსებობს ესეთი სერვისები. სამწუხაროდ ყველა დედას არ მიუწვდება ამაზე ხელი, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი და ვერ ფარავს მთლიან საქართველოს განსაკუთრებით რეგიონებს. აქვე მინდა დავძინა აუცილებლად შობლებზე, იმიტომ რომ ბავშვის განვითარება პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებულია მშობლის განწყობაზე და მის გაძლიერებაზე. აქაც ძალიან დიდი როლი ენიჭება, როგორც ჩვენ ჩვენ ტიპის ორგანიზაციებს, ასევე სახელმწიფოს, რომ მშობლის გაძლიერება, ძლიერი მშობელი ყოველთვის არის საწყისი იმისა, რომ მისი შვილი დამოუკიდებელ პიროვნებად ჩამოყალიბდება და დამოუკიდებელი პიროვნების ბა მე მგონი უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესი. ეს არ არის ესეთი ფრაზა, ლოზუნგი არ არის და საქმებული, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი არის, უნდა იყოს სახელმწიფოს მიზანი და არის კიდევაც წესით. იმიტომ რომ ჯერ კიდე 70-იან წლებში ამერიკა ახსენეთ თქვენ წაღან, ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწორედ მშობელთა თემა მიაღწია თავისი აქტივობით და სახელმწიფოზე ასეთი დადებითი გავლენით, რომ ეღიარებინა სახელმწიფოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები უნდა იქცნენ ბიუჯეტის შევსების და არა მისი დაცარიელების, ასე თქვა წყარო, რომ მათ შეუძლიათ ღირსეულად დასაქმდნენ, შეიძინონ პროფესიული უნარჩვევები, მიიღონ განათლება, როგორც ფორმალური, ისევე არაფორმალური, აბსოლუტურად ჩაეწერონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
რამდენად იციან პედიატრებმა საქართველოში აი დაუნის სინდრომის შესახებ? რამდენადაც შემთთვის ცნობილია ხშირად ძალიან ხშირად იყო ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა, რომ დაუშვათ ბავშვს უნიშნავდნენ ტვინის გამოკლევებს, ან ტვინის კვებავ ვიტამინებს უნიშნავდნენ, რასაც არანაირი კავშირი არ აქვს საკუთრივ ამ სინდრომთან და ამ მდგომარეობასთან. დღეს როგორი ვითარება?
მეც გავხდი ამ ექსპერიმენტის ნაწილი, ანუ ჩემი შვილი რაღაც პერიოდი, თუმცა მალე დავახციეთ თავი ამ არასწორ მიდგომას, ისევ ინფორმაციის მოპოვების შედეგად, ანუ თავიდან უსუსური ხარ, არ იცი რას უნდა ელოდე, რა კვლევები ჭირდება სინამდვილეში. დღეს სწორედ ისე მშობლების ორგანიზაციის აქტივობით, რომელიც ჩვენამდე არსებობდა, საკმაოდ ძლიერი არის კავშირი არის ჩვენი ბავშვები მათი ინიციატივით და პროფესიონალების დახმარებით, რა თქმა უნდა, შემუშავდა სამედიცინო მეთვალყურეობის პროტოკოლი, რომელიც აღიარა ჩვენმა ჯანმრთელობის სამინისტრომ და დაამტკიცა. ანუ ოფიციალურად არსებობს ესეთი პროტოკოლი, რომელშიც ეტაპ-ეტაპ გაწერილია ზუსტად რა ტიპის კვლევები ჭირდება დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს,
რა ციან პედიატრებმა ეცნობიან ამ დოკუმენტს.
სამწუხაროდ დღესაც ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც მშობელი მიდის და იქით ითხოვს ამ პროტოკოლის გამოყენებას. ანუ მეტნაკლებად მშობლები უფრო ინფორმირებულები არიან, რომ არსებობს ეს პროტოკოლი, იმიტომ რომ ჩვენ უწევთ ამ ინფორმაციის გავრცელებას ხელს, ვიდრე თვით პედიატრები. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, არსებობს ეს ოფიციალურად არის მიღებული, უბრალოდ დრო არო ჩაიხედონ. მე ესე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ დრო ჩაიხედონ ამ პროტოკოლებში და თავის პროფესიული მოვალეობა უბრალოდ შეასრულონ. ინტერესის ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი უბრალოდ ინტერესი მაინც არ გააჩნიათ, რომ აი უფრო მეტი იცოდნენ ამ ტიპის თქვა შეზღუდული შესაძლებლობების და კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში რახან ჩვენი ინტერესის სფერო ეხა დაუნის სინდრომი მიამ შესახებ.
და რაც ახება იმ გამოკვლევებს, რომლებიც სწორედაც სჭირდებათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს, აი განსაკუთრებით თქვა, რაც გულზე, გულის კონტროლი, ფარისებრი ჯირკვლის გარს რაღაც რისკის ფაქტორების არსებობს, აქ თუ არის რაიმე შეღავათი და უბრალოდ სახელმწიფო თუ ზრუნავს რაიმე შეღავათით ამ ტიპის გამოკვლევების
ხალხსაც. არ არის კვლევებზე აქამდე არანაირი დაფინანსება არ ყოფილა. ეხლა ნელ-ნელა შემოდის, თქვა, უბრალოდ სულ ცხელ-ცხელი ამბავია, რომ ფარისებრი ჯირკვლის კვლევას დაფინანსება და იწყეს პოლიკლინიკებში. თუმცა იქ რამდენად ხარისხიანად გაკეთდება, ეს მეორე საკითხია. ჩვენ ვზრუნავთ, ჩვენი ასოციაცია, ვთქვათ, ერთგვარი მემორანდუმი გვაქვს კლინიკასთან, კერძო კლინიკასთან, რომელიც თვითონ გვთავაზობს უფასო კვლევებს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის. ანუ ეს არის სრულად ნებაყოფლობითი და აქ სახელმწიფოს როლი ნაკლებია.
კარგი შემთხვევაა ნამდვილად ესეთი კლინიკის არსებობა.
კი, არაჩვეულებრივია. კი, ამ მიმართულებითაც ძალიან დიდ კონსულტაციებს უწევთ ხოლმე, როდესაც ჩვენთან ვთქვათ პირველად გამოჩნდებიან მშობლები და ვაიარაღებთ ყველა ამ ცოდნით თუ იმ ინსტრუმენტით, რასაც გამოიყენებენ თავშულების სასარგებლოდ.
ანუ თქვენთან მოსვლა შეუძლია ყველას და თქვენ ურჩევთ, რომ თქვენთან მოვიდნენ.
რა თქმა უნდა, პირი კი, ჩვენი Facebook გვერდი გვაქვს, ჯერჯერობით web გვერდს ერთავად გიცაშველი, მაგრამ გვექნება. გვაქვს ჩვენი ინფორმაცია, სხვადასხვა წყაროები, გვაქვს ჩვენი სოციალური საწარმო, სადაც ასევე დასაქმებულები ყავს, ხუთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა.
დასაწყისში გაკვირთ, შევეხეთ დეინსტიტუციონალიზაციას და ოჯახებში გადაყვანას. ბავშვების ზოგადად ყველა ბავშვის განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების ჩათვლით. ეს პრაქტიკა ჩვენთან უკვე აწლეულებია დაინერგა, მინდობით აღსა რასაც ქვია. აი რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით, თქვა, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები უფრო ოჯახებში იზრდებიან ახლა თუ კიდე არის ინსტიტუციები, თუ აი რა სურათია? ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ისინი ოჯახებში იზრდებოდნენ.
კი, მინდობით აღსა მეურვეობა არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა და ზოგადად სწორი მიმართულება, რაც ჩვენმა ქვეყანამ მოგვეწლებია მართლაც დანერგა და ამ მიმართულებით მიდის და ანუ მიმღები ოჯახის არსებობა, ანუ ბიოლოგიური ოჯახის შემდეგ ფაქტიურად უალტერნატივოა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვისთვის და ამის რეალური მაგალითები არის, ანუ მიმღები ოჯახების გადამზადება და მათთვის მეორე უკვე უფლების მინიჭება, რომ ბავშვები აიყვანონ კონკრეტულად დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებიც.
წარმატებული მაგალითები არის.
წარმატებული მაგალითები რა თქმა უნდა არის და ძალიან ესეთი კარგი მაგალითები გვაქვს, რომელიც ჩვენთანაც ჩვენ თემშიც არიან ამ მიმღები მშობლები, რომლებიც ჩაურევლებიათ ჩვენთან ერთად ახორციელებენ სწორად მათ მეთვალყურებას, თუმცა ძალიან ცოტი მაგალითებიც არის სამწუხაროდ. რაოდენობით ანუ 5-6 ბავშვი ყავდა დაუნის სინდრომის მქონე ერთად ერთ ოჯახში, რომელთაც არასათანადო მეთვალყურეობა ჰქონდათ, როგორც სამედიცინო, ასევე ადრეული განვითარების მხრივ. ასაკის შეუსაბამო წონა, ასაკის შეუსაბამო განვითარება, როგორც მოტორული, ისე ინტელექტუალური, ფაქტიურად მხოლოდ სახში იყვნენ და არ გამოყავდათ, თქვათ, იგივე ინდივიდუალური განვითარების გეგმას არ მისდევდნენ, არ იყო ეს ისე თქვათ მიწოდებული სოციალური სამსახურისგან, როგორც საჭიროა.
ეს შემთხვევა ალბათ გააქვს საზოგადოებას, ამაზე ომბუდსმენის ინსტიტუტმაც გააკეთა განცხადება, შეამოწმა ეს ოჯახი და თქვა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო არასათანადოდ ახორციელებს, არასათანადოდ აკვირდება ასეთ შემთხვევებს და ბავშვებს და ამ ბავშვების კეთილდღეობას მიმღებ ოჯახებში. თუმცა ამ კონკრეტულად ამ ოჯახს დიდი გამოცდილება აქვს ძალიან, სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების.
დიდი გამოცდილება აქვს
და აქ ალბათ ძალიან სიფრთხილეა საჭირო საიმისოდ, რომ რაღაცა სტიგმა არ გაძლიერდეს ან საკუთრივ ამ ერთ შემთხვევაში ამ ოჯახს არ მიადგეს და უფრო კომპლექსურად იყოს პრობლემა დანახული, რომ აქ ბევრი ფაქტორი უნდა ჩაერთოს, უფრო მეტი დაფინანსება, უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება.
თავად რაც შეიძლება სახელმწიფო სამმართველოს თულებთ გააკეთოს, უფრო მეტი მიმღები ოჯახი გადაამზადოს, ანუ მათი ბაზა გააძლიეროს, მოიძიოს საქართველოს რეგიონებში, რომელშიც ჩვენ ვიცით კონკრეტულად ოჯახები, რომელიც სურვილი აქვთ, რომ აიყვანონ ბავშვები, ანუ მინდობით აღზრდაში, ასევე იშვილონ, რა თქმა უნდა. ამ მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ სისუსტე, ანუ არ არის ისეთი გამართული ბაზა და არ მუშაობენ იმ ოჯახებზე. ჩვენ გვქონდა რეაქცია ასოციაციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ესეთი არგუმენტი მოვისმინეთ სახელმწიფოსგან, რომ განაბევრია ასეთი ოჯახი, ვინც წაიყვანს სახლში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს. ანუ ჩვენი კითხვა იყო, რატომ 5 და 6 ერთდროულად ოჯახში? ეს არგუმენტი ძალიან სუსტია იმისთვის, რომ გაამართლო მათი არასასურველი და არასწორი განვითარება.
რაც ეხება საკუთრივ უფრო ფართოდ აი საზოგადოების დამოკიდებულებას, ბოლო პერიოდში თითქოს იცვლება, გარკვეული კამპანიის სახეც მიიღო ამან, აი წინდების კამპანია ყოველას გვახსოვს ხომ, წრელი წინდების. პრობლემები მაინც რჩება და ამაზე საკუთრივ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე. მათ შორის ინფანტილიზაციაზე უკვე ზრდასრულების, ბავშვების მიმართაც რაღაც, რომ აი განსაკუთრებულია და განსაკუთრებულად პოზიტიურია და მზის ბავშვი და კეთილი დიდი ბავშვი, რატო არის ეს დამოკიდებულება? რატო არ შეიძლება, რომ ნუ აი უბრალოდ ჩვეულებრივად გასხვებული, მაგრამ ჩვეულებრივი, აი აქ ეს არის ალბათ მიზანი, სადაც უნდა მივიდეთ ხო საბოლოოდ საზოგადოება ყველას მიმართ.
ზოგადად ქართველებს გვახასიათებს ეს ბავშვების 40 წლამდე ბავშვებს რო ეძახით და მათი ინფანტილიზაცია, ეს ქართული სერიოზული მოდელია. ჩემ გოგონას 8 წლის ბარბარეს რო კი უთხრათ, რომ ჩემო პატარა, აბსოლუტურად ეგრევე გვისწორებს, არ არის, მე დიდი ვარ და შესაბამისად რა თქმა უნდა ზრდასრულზე და მოზარდთან საერთოდ ამენით კომუნიკაცია არაფრით არ შეიძლება, ამაში გეთანხმებით. რა თქმა უნდა, გაიდეალებული, ანუ ორი ტიპის, ერთი იყო ნეგატიური დისკრიმინაცია, როდესაც არასწორ კონტექსტში და დამაკნილებელ კონტექსტში მოიხსენიებდნენ მათ და ან შესაძოთ ობიექტებად წარმოიდგენ, და მეორე უკიდურესობა, ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია, როდესაც აიდეალებენ, არომანტიულობენ ბავშვებს.
და ყველა შემთხვევაში ერთგანზომილებიან სტერეოტიპია, ხო, ან ძალიან პოზიტიური, ან ნეგატიური,
სტერეოტიპია.
კომპლექსური ადამიანი ჩვეულებრივ.
მე მის ვთქვათ, რომ ჯერ საზოგადოება გზაშია და არ გაზრდილა იქამდე, რომ ზუსტად იპოვოს განსხვავება, ანუ შუაში გაჩერდეს და მიხვდეს, რომ ყველა ასაკს თავისი მიდგომა ჭირდება, არ აქვს მნიშვნელობა აქ რა შეზღუდვებზე ელაპარაკე, ხო? ან ადამიანს თავის ასაკის შესაძფერისად უნდა მოეკ ინფექცია შეიძლება 40 წლის ადამიანს ლოყაზე წაჭკმიტო და ენის მოჩლექით ელაპარაკო. მესმის ერთ მხრივ მესმის მათი და ამას რაღაც ძი ტრაგედია და არ მივიჩნევთ, იმიტომ რომ ჯობია ისე პოზიტიური დისკრიმინაცია ვიდრე ნეგატიური. რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ მართლა გზაში ვართ, ჩვენ საზოგადოება იზრდება, ჩვენც მიუყვებით, აღარ მშობლებსაც გვახასიათებს ეს და რა თქმა უნდა არასწორია. ჩვენ ვამკვიდრებთ ასე და სწორედ ჩვენი ეს კამპანიები მიმართულია იმისკენ, რომ მათი ასაკის, მათი სურვილების მიხედვით მოვექცეთ და ჩვენ შვილებს ჩვენ თვითონ ვკითხოთ, რა უნდათ ამ ასაკში, რა სურვილები აქვთ, მივჩეთ არჩევანის საშუალება, რა პროფესია უნდათ, რა საით უნდათ, როგორ დამოუკიდებლად ცხოვრება უნდათ, უბრალოდ მხარდაჭერა გამოუცხადოთ.
და როგორც უკვე გამოცილი დედა, უკვე 8 წლის დიდი გოგოსი, აი რა შეგიძლიათ უთხრათ ახალბედა დედებს, რომლებიც ახლახან გააჩინეს დაუნის სინდრომის მქონე პატარა, ან იციან რომ მალე გააჩენენ, ან მოულოდნელად აღმოჩნდებიან ამ მოულოდნელობის წინაშე და ყველაფერი იმის გავლა მოუწევთ, რაც თქვენ უკვე გაიარეთ. როგორ მოიგერიონ და როგორ გაუმკლავდნენ ამ ზეწოლას, თქვა, ექიმებისგან და საზოგადოებისგან, რას ეტყოდით მათ?
საკუთარი მაგალითიდან შემიძლია უბრალოდ პატარა ეს გავიხსენო, მე როგორ გავაკეთე და როგორ დავახცია მას თავი, თუ გამოადგებათ. რა თქმა უნდა, ეხლა კიდე შესვლილია სიტუაცია განსაკუთრებულად და უკეთეს მდგომარეობაში არიან ის მშობლები, რომელსაც ეხლა ეყოლა ან მოლოდინშია, ვთქვათ. რაღაც პატარა შოკის მერე, პატარა შოკის, ახლა ვაღიაროთ, რომ ყოველს გვაქვს ეს ემოცია, მით უმეტეს ახალშობილის დედას, რომელსაც მომზადებლად ეუბნებიან ამ ინფორმაციას და თან გითხარით, რასაც თავაზობან, ხა? უცებ იქცევი აი საქმიან ქალად, არ ვიცი, ჩემში გაიღვიძა სრულიად განსხვავებულმა ადამიანმა ზუსტად 10 წუთში. ანუ ეს მომენტი გავაცნობიერე, მივხვდი, რომ ეს არის ჩემი ცხოვრება. ამას არაფერი აღარ შეცვლის. ეს არის ის, რითიც უნდა ვიცხოვრო და ამისთვის მჭირდება იარაღი. ანუ რა მოвихმარო, რა ინფორმაცია, რა გავიგო და როგორ დავეხმარო იმას, რომ არ გამართლდეს იმას, რასაც ახალ მეუბნებიან. ყველა ეტაპს თავის გამოწვევები აქვს, ადრეულ განვითარებაში, ანუ ჩვილობის ასაკში სულ სხვა გამოწვევებია, იქ ზოგადად ფიზიკურ განვითარებაზე ფიქრობ, რომ რაიმე, ვთქვათ, არ იყოს შეფერხება, სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე ღელავ, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას აგროვებ, ეცნობი. ჩემ შემთხვევაში ეს მოხდა, არ ვიცი, ძალიან არა სისტემურად, თუ კი სადმე რამე შემეძლო, რომ მომეძიებინა ჩემით, ხო, ქართულ ენაზე ნაკლებად, მაშინ მეტი კომფორტი. კი, ქართულ ენაზე ძალიან, თუ მხოლოდ სამედიცინო ლიტერატურა, რომელმაც კიდე უფრო მე დაუმატა ამ ჩემ სტრესს, ისეთი რამეები ამოვიკითხე. აქ არის ლაპარაკი გამოცდილებას სწორედ აღნიშნეთ, ანუ ჩვენი დედების გამოცდილება ამ გადასახედიდან მართლაც გასაზიარებელია და მნიშვნელოვანია. არც ჩვენ არ გვახალისება ესეთი ხშირა და ამაზე აქტიურობა და არც ასოციაციას არ ქონია რაღაც თვითმიზანი, რომ დაარსებულიყო, ხო? ეს სწორედ იმან გამოიწვია, რომ ისაც ჩვენ გადავიტანეთ რა რისი, თქვათ, გზის გაკაფვაც აქამდე მოგვიწია, უფრო მარტივად ქონდეთ სხვა მშობლებს და სხვა დედებს.
ანუ ინფორმაცია მოიძიეს, ეს არის თავადი რჩევა.
მოიძიეთ. კი, ეხლა ადვილად იპოვიან ამაში დამერწმუნდეთ, ინფორმაციას ადვილად მოიძიებენ ჩვენ ქვეყანაში უკვე. კონკრეტულად ჩვენი ასოციაციაც ყოველთვის მზად არის, რომ ხარდაჭერა აღმოუჩინოს ახალშობილთა დედებს. რა ვიცი, საჭიროა მოგმართონ, თუ საჭიროა არა, აუცილებლად მოგმართონ. ჩვენ ვეცდებით მათ გაძლიერებას და სწორი ხარდაჭერის აღმოჩენას. ჩვენ იდეაც ჰქონდა, რომ რაღაც გვეთხოვა რამდენიმე სამშობიაროსთვის, რომ აი თუ კი გაჩნდება ასეთი ბავშვი თქვენთან, რა მოემართათ, რამდენადაც ეს მშობლისთვის მისაღებიც იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ხო, ცოტა რთულია, რომ უცებ ვიღაც რაზმი მოდის და გაძლიერებს ადგილზე. თუმცა თუ მისი სურვილიც იქნებოდა, ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებოდით, რომ მივიდეთ და ადგილზე ძალიან მარტივად მივაწოდოთ ისევ ამაზად, როგორც სინამდვილეში ეს მერე არის.
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ უფრო ზოგადი კითხვა. დასავლეთში დღეს აქტივისტები და უფლებადამცველები უკვე დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ საჭირო ერთმანეთისგან განვასხვაოთ შეზღუდული შესაძლებლობების ფიზიკური ასპექტები, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების სამედიცინო მოდელი და სოციალურად შექმნილი, ანუ საზოგადოებრივად შექმნილი შეზღუდული შესაძლებლობები, ხომ? ეს თავისთავად არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, მაგრამ გარემო კიდე უფრო მეტს ქმნის და უფრო მეტს ამატებს, ხომ? თქვათ, ხელმოუწვდომელია ეტლის მომხმარებლისთვის, ხედულობა დაქვეითებულთათვის, უმეტეს ნაგებობები, ტელეგადაცემები, რომლებიც არ ითარგმნება, ძალიან ცოტა ითარგმნება სმენა დაქვეითებულთათვის, განათლების სისტემა, რომელიც არ ითვალისწინებს განსხვავებულ საჭიროებებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად არის ეს ასე და რამდენად არის შეზღუდული შესაძლებლობები? ან უბრალოდ ადამიანების განსხვავებული შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ავიწყდებათ ხოლმე. ოდესმე უმეტესი ჩვენგანი გახდება ამა თუ იმ კუთხით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ან უკვე იყო. ავადმყოფილ ვართ, ბოლო-ბოლო ასაკი გვემატება, სამწუხაროდ არავინარი დაზღვეული არც უბედური შემთხვევისგან და არაფრისგან, ხო? ანუ ესეთი კაფიო ზღვარი არ არის შეზღუდული და შეუზღუდავ შესაძლებლობებს შორის და რამდენად არის ეს პოლიტიკური საკითხი, აი თქვენ როგორ შეაფასებდით?
ეს არის ნამდვილად პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხი, რომ მისი მოქალაქეები იყვნენ თანაბარ გარემოში, ანუ ვთქვათ, ადაპტირებულ გარემოში, ანუ რასაც უნივერსალურ დიზაინს უწოდებენ ახლა, ფიზიკურ გარემოს გულისხმობ და შესაბამისად დამოკიდებულებას, რომელიც ასევე ქმნის გარემოს, ხო?
ანუ ამ კუთხით ომბუდსმენიც რამდენიმე ახლა ხან გვესაუბრა გადაცემაში, რომ მიუხედავად გაეროს კონვენციასთან მიერთებისა და ყველაფრის, სახელმწიფოში პრაქტიკულად არაფერი
არ ავალდება.
ა კანონმდებლობაშიც კი არ არის ასახული ჯეროვნად კონვენციის
პირობა. რაც ასახულია, იმის სწორად ვთქვათ, დანერგვაც არ მიმდინარეობს. ეს აღქმა, სწორი აღქმა, რომ ის გარემო თუ კი ვერ ცვლი შენ შესაძლებლობებს, ანუ ადამიანურს, ხო, და დიაგნოზს ვერ ცვლი, უნდა შეცვალო გარემო. სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ანუ მე თუ არ შემილია გადაადგილება, უნდა მქონდეს ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ სივრცეზე, ხო, როგორ შეიძლება, რომ იმის გამო რომ ეტლით ვსარგებლობ, ვერ დავისტრო რომელიმე კონცერტს, ან ვერ წავიდე თეატრში, ან
ვერ ვიმუშაო ქუჩაში, ვერ გავიდე
დოკუმენტები, ხო, ვერ ვიმუშაო, ან თუ კი მე მაქვს რაღაცა ინტელექტუალური შეფერხება, რომელიც კი ბატონო არ არის მაღალი IQ-ს მატარებელი და არ შემიძლია რაღაცა სადისერტაციო დავიცვა, მაგრამ ჩემ უნარების და ჩემ შესაძლებლობების ფარგლებში შემიძლია შევიძინო რაღაცა ხელობა, შემიძლია გავხდე საკმაოდ წარმატებული პროფესიაში, რომელიც არ ითხოვს განსაკუთრებულ დიპლომებს. შემიძლია ამის გაკეთება, რატომ არ უნდა გავაკეთო? მჭირდება მხარდაჭერა და სწორი, ანუ გზა, რომ დამითმონ ამისთვის. ადამიანების და განსაკუთრებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საჭიროებების უგულყოფა ასევე მათი უფლებების დარღვევა. მოგეხსენებთ, ან მათი საჭიროება უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერ დონეზე და მხარდაჭერილი.
ნათია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამოგვეწურა სამწუხაროდ, მაგრამ დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ დღეს გადაცემაში და ამ თემებზე ესე ვცლად ისაუბრეთ ჩვენთან.
კარგია, თუ გამოგვივიდა.
ნათია ქუტიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის თანადამფუძნებელი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ამ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთი კვირით გამშვიდობებით.
ვენუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Sight. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais. I recall that you were mine in those Parisian days.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.